Brīvdienās, protams, ir aktivizējušies arī kūles dedzinātāji, kuriem šis šķiet pieņemams laiks, lai tādu darbību veiktu, kad vēl nosacīta zeme nav līdz galam atlaidusies, bet atgādinām, ka kūles dedzināšana ir aizliegta un sodāma rīcība, un tas nav veids, kā sakopt teritoriju. Par kūles dedzināšanu var saņemt sodu līdz pat 700 eiro, bet jāatcerās arī tas, ka par kūles dedzināšanu, vai pareizāk sakot par to, ka nav novērsti apstākļi tam, lai neizceltos kūles ugunsgrēki, arī var piemērot sodu.